Pánská košile současnosti, která za posledních 100 let zaznamenala pouze mírné změny, se skládá z límce, manžet předních dílů a zadního dílu se sedlem. Její základní tvar, tedy rovný trup s rukávy, můžeme stopovat až do starověkých kultur. Až do přelomu 14. a 15. století tedy muži nosili oděv, který bychom dnes označili za tuniku. Předtím, než v renesanci získala tato primitivní košile ozdobný límec, sloužila vyloženě jako spodní prádlo. Během baroka a ještě dekorativnějšího rokoka pak předchůdce dnešní košile těžkne pod vahou řasení a krajek. Až do 18. století se ustálil tvar hranatého trupu s řasenými zvonovými manžetami a zvonovkou u krku. Od poloviny 18. století už můžeme mluvit o umírnění v oděvu. Velká francouzská revoluce se sice odehrála až v roce 1789, nicméně počátky odporu k francouzské monarchii sahají k 70. letům 18. století. Už v té době Francouzi napodobovali prostý, funkční a jednoduchý styl Ameriku kolonizujících Angličanů, jejich škrky obepínaly naškrobené límce. Bojiště Velké francouzské revoluce pak přineslo už z filmu známý obraz volné bílé košile s rozhaleným límcem a vyhrnutými rukávy. Anglie konce 18. století pak zrodila klíčového muže pro vývoj pánské módy a tak i košile Boa Bramla. Tento první gentleman, považovaný za módního věštce, totiž položil základy životního stylu zvaného dandismus. Stejnokrojem všech rádoby lhostejných elegánů byl frak s úzkými kalhotami, vestičkou a klobouk. Avšak i když zůstalo ozdobné vázání u krku, košile se zásadně posunula. Pod vypasované sako byl potřeba úzký střih a kolem krku tuhý odnímatelný stoják. Rohy límce zahnula druhá třetina 19. století. Bob Bramall by nikdy neoblékl perfektně padnoucí oblek a nikdy by neovlivnil celou anglickou, potažmo ji kopírující francouzskou smetánku, kdyby se neposunula technologie šití pánské módy. Výrazně jí pomohla industrializace přelomu 18. a 19. století. Ty nejlepší salony se koncentrovaly na londýnské ulici Savile Row, jejich zakládajícím otcem byl Henry Poole. Zatímco se tedy okolo poloviny 19. století rozvíjí dámská haute couture, v Londýně položili základní kámen dnešní pánské košile. Poprvé se objevují barvy, bílá košile symbolizuje prosperitu. První košili zapínanou po celé délce na knoflíky si patentoval v roce 1871 krejčovství Brown Davies & Co. Knoflíčky však spopularizovala až první světová válka, během níž si muži osvojili typickou košili z přelomu století, tedy tu, která měla zahnutý odepnutelný límec, náprsní kapsičku a viditelné manžety. 20. léta a nové technologie dovolily zúžení střihu košile, na obrázcích z 30. let už vidíme sedlo na zadním díle. Zatímco Evropu sužovala druhá světová válka, Američané si ve 40. letech oblíbili košile s krátkými rukávy na sport a volný čas. Díky westernovým filmům si libovali také ve výšivkách na předních dílech. Biznis košile se od třetiny předchozího století téměř nemění. Divoké dekády druhé poloviny 20. století ovlivnily klasiku asi do stejné míry jako oděvy dámské. Divoké barvy, džínovina, satén, polyester, třásně, cvoky. Jednoduše všechno, co si z historie vybavíte. Pro Mode Show, Emma Janáčková.
Z jakých druhů materiálu se šijou pánské košile?
Takže pánské košile se šijou nejčastěji z čisté bavlny nebo ze směsí bavlna polyester. Samozřejmě jsou možný i jiný materiály. Asi ten nejluxusnější materiál by byl čistý přírodní hedvábí. Košile jsou opravdu z látek, které vzniknou tkaním a tím se dá dosáhnout jednoduchých nebo naopak zajímavých efektů vzorování. To znamená, pokud jsou v té nejjednodušší vazbě plátnový, tak asi nejznámějším materiálem plátnový vazby je popelín, což je i luxusní materiál opravdu na ty pánské oblekové košile. Potom třeba v plátnový vazbě se tkají i volnočasové košile, jako je flanel, který má počesání zhrubu i z lícu především, takže má potom takový měkký, příjemný omak, pak jsou to jednoduché košile vlny v plátnový vazbě, ale třeba s nějakým vazemným vzorováním, takže vznikne jemná struktura, jemná plastičnost. Další možnosti, co se týče toho vzorování, je samozřejmě pestrý tkaní, že máme pestrý nitě v osnově i v útku, takže vznikají nejčastěji kostky nebo proužky střídáním barevných nití v osnově.
Který ten materiál je nejvýhodnější, jaký to má vlastnosti?
Nejpříjemnější, co se týče toho fyziologického komfortu, je čistá bavlna. A pokud má být opravdu kvalitní ta látka, tak je dobrý dát přednost dlouhovlákné bavlně, která se při procesu předení pročesává. Takže všechny krátké vlákinka jsou odstraněny, příze opravdu potom obsahuje jenom ty dlouhé vlákna, tím je kvalitnější, trvanlivější. Ten povrch té látky je opravdu hladký a vypadá luxusně. Na bavlně se dá potom ještě udělat chemická úprava, který se říká mercerace bavlny, kdy bavlna v tom svém objemu nabobtná a získá lesk. A protože se při té merceraci používá i tah, tak se zvýší i pevnost v tahu, takže materiál je opravdu trvanlivý, odolný i při údržbě, praní i nošení. Bavlna, pokud je směsovaná s polyesterem, tak je snadnější její údržba, sníží se mačkavost té tkaniny, ale jde to na úkor savosti. Nicméně k těm reprezentativním účelům se hodí potom více. Nebo samozřejmě usnadňuje i žehlení, je i to žehlení pro muže je potom snadnější, pokud muž se sám žehlí.
Ještě když se na tom hedvábí, tak většina posluchačů si vlastně si vybaví taky to šátkový, co se nesmí prát, jak je to s tou košilí, jaký hedvábí se na to používá, může se to normálně udržovat?
No, pokud je košile ušitá z čistého hedvábí, tak tam opravdu ty vlastnosti toho vlákna určují jasně i použití toho pracího prostředku, který musí být určen na hedvábí a vlnu, protože má jiný pH.
Dá se teda říct, na co si můžeme dávat pozor, když kupujeme košili, je něco, co vyloženě značí nekvalitní nebo naopak dobře ušitou košili?
Kvalitní košili poznáme podle toho, že má pěkný vypracování. Všímáme si začištění těch švů, všímáme si rovnosti šití, všímáme si vystužení límečku, manžet. Všechny ty technologické prvky, které na té košili jsou klasikou, tak by měly být opravdu ozdobou. A potom samozřejmě celkový sladění těch materiálů, výběr nití, jestli jsou ty nitě stejnoměrné, jestli nekolísá ta jejich jemnost, to prozrazuje na kvalitu. Výběr knoflíčků a celkově ten použitý materiál by měl působit ušlechtilé.